Саламатсыз ба, кымбаттуу тыңдарман, алдагы бир саатта Азаттык радиосунда зарыңызга мындай кабарларын усунады. Бир топ зейнеткер Алматыдагы халкаралык уюмдун гымараты жанында нааразылык чарасын өткөздү. Казакстан аскерилери Коргоонус министрлигинин ал күнгө дейин өздөрүн тиешелүү баспана менен камтамасыз этпей отургандыгын мәлимдеди. АКШ заң чыгаруучулары банк центрин куткарууга багытталган өкмөт жоспарын макулдамады. Натыйжесинде кур биржасындагы көрсөткүчтөр төмөндөп кетти. Өкмөт ғаламдық қаржы дағдарысы Қазақстанға әсер етпейді дейді. Осыған байланысты сарапшылардың пікірлері беріледі. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі парламенттік сайлауларды сынады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Бүгін үш күндік ораза айты басталды. Бүгін таңертең Қазақстандағы мешіттерге жиналған жамағат айт намазына тұрып Аллаға құлшылық жасады. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласындағы Нұр Астана мешітінде болып, мұсылмандарды діни мерекемен құттықтады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының деректері бойынша елдегі 15 миллион тұрған халықтың 70%-ға жуығы ислам дінін ұстанады. Айт берік болсын ағайын. Ертеңнен бастап Қазақстанда алдағы жылы өтетін халық санағына дайындық жұмыстары басталады. Оның барысында елді мекендер мен тұрғын үйлердің тізімдері жасалмақ. Бұл жұмысқа арнайы дайындықтан өткен 9531 адам қатыспақ. Кезекті халық санағы 2009 жылғы ақпанның 25-і мен наурыздың 6-сы аралығында өткізіледі. АКШ президенті бүгін қаржылық көмек жөнінде мәлімдеме жасамақшы. Джордж Буш мырза өкілдер палатасының 700 миллиард доллар тұратын көмек жоспарын қабылдамай қоюына байланысты дүйсенбіде өкінішін білдірген болатын. Осы қабылдамаудан кейін Уолл-стриттегі қор биржаларының құнды қағаздар бағасы 7%-ға құлдилап кеткен еді. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Грузияда. Бүгін онда сапармен барған Хавьер Солана Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездеспекші. Солана мырза сәрсенбіде қызметтері басталатын Еуроодақ бақылаушыларына арнап сөз сөйлейтін болады. Түркменстан энергия тасымалының қауіпсіздігі бастамасын ұсынып отыр. Кең тұрғыда атқарылатын бұл шара Біріккен Ұлттар ұйымының қолдауымен дамытылатын болады. Ашхабад қазірдің өзінде бұл ұсыныс жобасын жетілдіруде. Осы мәселеге арналған арнайы конференция Ашхабадта 2009 жылы өткізілмекші. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Талибанның елде күш қолдануларды тоқтатуына көндіру үшін Сауд Арабиясы патшасының көмектесуін сұрады. Ол бұған орай патшаға хат жолдаған болатын. Қарзай сонымен бірге Талибан басшысы Молда Омарды да бейбітшілікке шақырған екен. Америка Құрама Штаттарының бастауындағы күштер Ауғанстаннан шығып кетуге шешім қабылдаса, оларға кең жол ашылады. Бұл жөнінде Талибан басшысы Молда Омар мәлімдеді. Егер Құрама Штаттар мен НАТО күштері мұнда тұра беретін болса, кезіндегі совет әскері сияқты кепті оларда киеді деп ескертті Омар. Бұл хабар Талибан веб-сайтында жарияланды. Ауғанстанда коалицияның үш жауынгері қаза болды. Жол шетіндегі бұл жарылыс Ауғанстанның оңтүстігінде болды. Алайда коалиция өкілдері оқиға орнында қаза болғандар туралы басқа мәліметтерді де айта қойған жоқ. АқШ-тың кем дегенде 127 жауынгері биыл Ауғанстанда қаза болды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Босния соғысының 5 қылмыскері сотталды. 1992-1995 жылдарғы соғыс кезінде Зворник қаласындағы мұсылман тұтқындарды азаптағаны үшін Сретен Лазаревич 10 жылға түрмеге жабылды. Осы тектес қылмысы үшін Драган Стайнович 7 жылға, ал Миле Маркович пен Слободан Остоич 5 жылға сотталды. Қарапайым мұсылман азаматтар мен тұтқындарды азаптағанын мойындаған босния-хорват солдаты Славко Сакич 8,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Сербия президенті Косово екіге бөлінуі мүмкін деді. Борис Тадич Косованы этникалық албандар мен этникалық сербтер арасында бөлу мүмкіндігін қарастыратындарын айтты. Мұндай қадам Косованы серб құрамында ұстап қалу мүмкін болмаған жағдайда жасалады деді ол. Мұндай әрекеттерге Косово басшылары басы бүтін қарсы боп келеді. Ингушетияда жанкешті өзін-өзі жарды. Бүгін болған бұл шабуылды жасаған адам аймақтың ішкі істер министрін өлтірмек болған екен. Муса Медоев көлігіне жасалған шабуылдан аман қалған. Жолаушы жүргіншілердің үшеуі жараланған екен. Еуроодақ бақылаушылары Грузияның қауіпсіздік аймағына енгізілмейді. Бул тууралы Ресейдин оңтүстүк Осетияда турган бейбитчилик сактоо күчтөрүндө убакча курулган баспасөз орталыгы башчысы кабарлады. Аталган каупсуздук аймагына убакча жиберилмейтин баклаушылар болашакта буферлик аймакка дейинки жерди баклай алады, деди ал. Тараптар ресмилери буган орай келисим шарттын техникалык, логикалык салалары боюнча бүгүн кордунду келисимге келе алмады. Жорж Буш Виктор Ющенко колдоо издөөдө. Украинанын батышыл башчысы Ак Үйдө дүйшөмбүдө болгон эле. АКШ жана Украина башчылары расмий Киевдин НАТО жана Евроодакка мүчөлүккө умтулушун талкуулады. Виктор Ющенко азыр өз элинде саясий тургуда туюкта калып отур. Лукашенко тыйымдардын алынып тасталуун талап этти. Беларусь президенти Александр Лукашенко жексенбидеги шайлоодон кийин осындай мәлімдеме жасады. Ол сондай-ак Европадагы каупсуздук менен әріптестік уюму баяндамасынын жақсы және осал жақтарын айтып өтті. Бұл уюм Беларусь парламенттік сайлауын халықаралық талаптарға сай келмеді деп бағалады.
Кымбаттың дарман сонымен Азаттық радиосын назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Бір топ зейнеткер Алматыдағы халықаралық ұйымның ғимараты жанында наразылық шарасын өткізді. Қазақстан әскерилері қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін өздерін тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. АКШ заң шығарушылары банк секторын құтқаруға бағытталған үкімет жоспарын мақұлдамады. Нәтижесінде қор биржасындағы көрсеткіштер төмендеп кетті. Үкімет ғаламдық қаржы дағдарысы Қазақстанға әсер етпейді, дейді. Осыған байланысты сарапшылардың пікірлері беріледі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі парламенттік сайлауларды сынап отыр. Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің бұрынғы төрағасы Руслан Хазбулатов осыдан 15 жыл бұрын орын алған оқиғаға байланысты өз көзқарасын білдірді. Ендеше Азаттық толқындарынан алыстап кетпеңіз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Халықаралық қариялар күні қарсаңында Алматыда бір топ зейнеткер қазіргі таңда беріліп жатқан зейнетақының мөлшеріне байланысты наразылық білдіріп отыр. Олар Қазақстан президенті мен үкіметіне осымен 68-ші рет жолдап отырған үндеулерін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы өкілдеріне табыс етуге әрекеттенген екен. Сондай-ақ Азат Қазақстанның демократиялық партиясы мен Поколение республикалық қозғалысы да президент пен үкіметке және парламент тез арада зейнетақы заңына түзету енгізу және әлеуметтік теңсіздікті жою туралы мәлімдеме жасады. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Ертең, яғни 1 қазан халықаралық қарттар күні қарсаңында бір топ зейнеткер Қазақстан Республикасы президенті мен үкіметіне 67-ші рет хат жазып, ешқандай жауап ала алмаған соң, Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының Қазақстандағы өкіліне өтінеміз. Кеш болмай тұрғанда Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуден бас тартыңыз. Төраға болған жағдайда әлем алдында ұятқа қаламыз деп басталатын Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына 68-ші рет жолдаған хаттар табыс етуге жиналды. Топ белсендісі Райхан Әмірбекова:
6 жыл біз осындай хат жазамыз президентке. Алаңға жиналамыз да ай сайынтындай обращение жібереміз. Жазғанымыз біздің жағдайымыз, біз пенсионерлер енді қалай өмір сүреміз? Пенсиямыз қымбаттап жатыр бәрі. Особенно тариф. Вот сол бізге өмір сүруге болмайды. Сондықтан біз деген партия Нұр Отанға сеніп, партия Нұр Отанға барсақ не істеді? Күлді бізге. Все, түк те істей алмайды. Енді сенбейміз. Сондықтан біз ОБСЕ-ге келдік,
дейді. Ал Азат Қазақстанның демократиялық партиясы мен Поколение республикалық қозғалысы Қазақстандағы зейнетақының төмендігі мен әлеуметтік әділетсіздікті жою туралы бірлескен мәлімдеме жасады. Азат Қазақстанның демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова Қазақстандағы зейнетақы заңы мен жүйесі халыққа қарсы жасалған деп отыр.
Кез келген мемлекеттегі жағдайды зейнеткерлерге деген көзқарас арқылы білуге болады. Егемен болдық дейміз. Неше жылдан бері осы зейнетақы реформасы көптеген қателіктермен келе жатыр. 7-8 министр ауысты, ешқандай дұрыс нәтиже жоқ. Қазіргі біздің зейнетақы жүйесі халқа қарсы, адамға қарсы. Электр қуаты, су, дүниенің бәрі қымбаттайды, азық-түлік қымбаттады. Сонда біздің адамдар қайда барады? Біздің қарттарымыз әсіресе.
Дей келе үкімет аталмыш мәселені бір жақты шешпесе, онда отставкаға кетуі керек деп есептейді.
Біздің қойып отырған талабымыз үкіметке, президентке. Бұл мәселені жедел төтенше түрде қолға алып шешу керек. Мемлекетімізде бұған арналған қаржы деген жеткілікті болып тұр. Мемлекет есебінен зейнетақы жүйесіндегі болған қателіктердің бәрін жедел түземесе, бұл түбінде әлеуметтік дағдарысқа әкеп соғуы мүмкін. Егер үкімет осыны шешуге шамалары келмесе, онда орындарын босатсын.
Ушығып тұрған зейнетақы мәселесі жайында Поколение республикалық қозғалысының жетекшісі Ирина Савостинаның айтқаны:
Это просто как крик души, понимаете? Последний такой крик, что уже дальше я не представляю, что еще можно сделать. Правительство, парламент обратил внимание на судьбу стариков.
Зейнеткер Николай Павлов қазіргі үкіметтің беріп отырған зейнетақысы өмір сүруге жеткіліксіз дейді.
Особо не хватает, пенсия маленькая. У меня хотя и 30 тысяч, но все равно мало не хватает.
Негізі зейнетақы бәріне жете бермейді. Әйелім екеуміз 55 мың аламыз, сонда да жеткізе алмай жатамыз. Ал қазір бәрі қымбатта да. Бірінші қазаннан бастап тағы да қымбаттайды дейді. Онда тіпті өмір сүру қиын болады. Балалар көмектесіп тұрады. Әйтпесе зейнетақымен Қазақстанда өмір сүру мүмкін емес. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Сонымен Алматыда бір топ зейнеткер қазіргі таңда беріліп жатқан зейнетақының мөлшеріне байланысты наразылық білдіріп отыр. Жалпы қазір Қазақстанда орташа зейнетақы 10 000-15 000 теңге шамасында. Бағдарламамызда экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Эфирде Азаттық радиосы. Дүйсенбі күні ақш заң шығарушылары банк секторын құтқаруға бағытталған үкімет жоспарын мақұлдамады. Енді ғаламдық экономикаға қауіп төніп тұр делінеді. Үкімет бөлейін деп отырған 700 миллиард долларлық қаржы тығырыққа тірелген банктердің қайтарылмаған қарыздарын сатып алуға бағытталған болатын. Президент Джордж Буш заң шығарушыларды ақштың қаржы жүйесіне арналған бұл құтқару жоспарын тез арада мақұлдауға шақырған еді. Бұл мықты заң жобасы ақш экономикасын қайта қалпына келтіруге көмектеседі, дейді Буш.
I'm confident that this rescue plan, along with other measures taken by the Treasury Department and the Federal Reserve,
қаржы министрлігі мен орталық банк қолға алған өзге де шараларға қоса бұл құтқару жоспарының Американың қаржы жүйесі мен жалпы экономикасын күшейтуге және тұрақтандыруға көмектесетіндігіне сенімдімін. Америка бұл қиындықтардан өтіп, алдағы уақытта экономикасы қарқынды дамитын әлемдегі ең мықты ел болып қала береді деп сенемін, дейді Буш. Алайда президент аталмыз заң жобасы ақштың барлық экономикалық проблемаларын шеше алмайды деп ескертті. Буштың пікірінше, қиындықтар біраз уақытқа созылуы мүмкін. Сонымен қатар қараша айындағы президент сайлауына қос партиядан түсетін үміткерлер Барак Обама мен Джон Маккейн де 700 миллиард долларлық құтқару жоспарын тез арада мақұлдауға шақырған болатын. Алайда осы заң жобасын өкілдер палатасы мақұлдамады. Осыған байланысты өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелоси былайша өкінішін білдірді.
The crisis has not gone away.
Заң жобасы сәтсіздікке ұшырады, дағдарыс жойылмады. Қос партия енді кей заңнамаларды қайта қарап шығу үшін бірлесіп жұмыс істеуі тиіс, дейді Пелоси. Үкіметтің құтқару жоспары мақұлданбағаннан кейін қор биржаларындағы көрсеткіштер төмендеп кетті. Жалпы ұсынылып отырған бұл жоспар қоғам арасында қолдау таппады. Мәселен, 42-29 күні жүргізілген сауалнаманың нәтижесіне қарағанда респонденттердің тек 33% ғана аталмыш заң жобасын қолдаған, ал қалғандары оған қарсы болған. Қарапайым американдық салық төлеушілер ақшамыз Уолл-стриттегі банкерлерді құтқаруға пайдаланылуы мүмкін деп алаңдаушылықтарын білдіріп жатты. Үкімет пен партия басшылары осы құтқару жоспары бойынша талқылар өткізіп, аталмыш заң жобасын жасаған болатын, бірақ олар бұл жоспардың қазіргі жағдайда ең жақсы шешім екендігіне заң шығарушылардың бәрін көндіре алмады. Енді өкілдер палатасы осы заң жобасына бейсенбі күні екінші рет дауыс беруге тиіс, сосын ол сенатқа жіберіледі деп күтілуде. Америка халқы елде қалыптасып отырған қаржы дағдарысына байланысты дабыл қағуда, десе де олар банк секторын құтқаруға бағытталған үкіметтің жоспарын қолдамай отыр. Жалпы қаржы дағдарысы Еуропаға да жетіп отыр. Бірқатар еуропалық банктер де ғаламдық қаржы дағдарысының құрбандарына айналып отыр. Инвесторлар ипотекалық Bradford & Bingley банкіне қатысты сенімін жоғалтқан соң Британия үкіметі оны мемлекет мүлкіне айналдырамыз деп жариялады. Сонымен қатар Бенилюкс мемлекеттері Fortis деп аталатын банк және сақтандыру компаниясын құтқаруға келісті.
кеңеште ал президент Николя Саркози жетекші француз банктер мен сақтандыру компанияларының басшыларымен кездесіп, ғаламдық қаржы дағдарысын талқылады. Қымбат тыңдарман, енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды экономикалық тақырыптармен одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, ғаламдық қаржы дағдарысы Қазақстанға қалай әсер етуде деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірмен тыңдарман, бүгінгі үлгерулі тақырыптарды есіңізге сала отырайын. Ақш президенті бүгін қаржылық көмек жөнінде мәлімдеме жасамақшы. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Грузияда Түркменстан энергия тасымалының қауіпсіздігі бастамасын ұсынып отыр. Хамид Карзай Саудиядан көмек сұрап отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ауғанстаннан шығып кетуге шешім қабылдаса, оларға кең жол ашылады. Ауғанстанда коалицияның 3 жауынгері қаза болды. Босния соғысының 5 қылмыскері сотталды. Сербия президенті Косово 2-ге бөлінуі мүмкін деді. Ингушетияда жанкешті өзін-өзі жарып жіберді. Еуроодақ бақылаушылары Грузияның қауіпсіздік аймағына енгізілмейді. Әуе толқынында Азаттық радиосы, қадірмен тыңдарман, енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Әлемде қаржы дағдарысы бола тұра 2008 жылдың жарты жылдығы бойынша Қазақстанда инфляция 7.5% болған. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы территориясындағы ең төменгі көрсеткіштердің бірі деп мәлімдеді Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов. Ал кейбір депутаттардың пайымдауынша, Қазақстан мұнайлы ел болғанына қарамастан жанар-жағармай бағасы қымбаттап барады. Соның кесірінен азық-түлік пен коммуналды қызмет бағасы да өсуі мүмкін дейді олар. Тақырыпты Азаттық радиосының астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
2007 жылдың 1-ші 90-ында әлемдік қаржы дағдарысы Қазақстанға шағылысып, елдің рейтингі төмендетілген болатын. Премьер Мәсімовтің пікірінше, әлемдік қаржы базарларындағы тұрақсыздық Қазақстан экономикасына шағылыспауы мүмкін емес. Әйтсе де 2008 жылдың басында Ұлттық банк инфляцияны 10% көрсеткіштен асырмас үшін шаралар қолданамыз деді. Бұл жолы Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов 2008 жылдың жарты жылдығы бойынша инфляция 7.5% болды деді. Бұл тәуелсіз мемлекеттер достастығы территориясындағы ең төменгі көрсеткіштердің бірі дейді ол.
7.5%. Это один из самых низких показателей на всём пространстве Содружества независимых государств.
Алайда әлемдік дағдарыс әлі түбіне жеткен жоқ. Осы айдағы әлемдік қорлардың құлдырауына қарағанда дағдарыс жаңа сатыға көшіп барады деді премьер. Дегенмен бізге дағдарыс қорқынышты емес дейді ол. Әйтсе де негізгі қауіп инфляция екендігін премьер мойындап отыр. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Марат Пішінбаевтың пікірінше, Қазақстан мұнайлы ел. Бірақ қоғамда талқыланып жүрген көкейтесті мәселе жанар-жағармай бағасының өсуі деді ол. Соңғы кезде баға әлемдік деңгейге жақындады. Әлбетте, бұл тұтыну өнімдері мен коммуналдық қызмет бағасының өсуіне әкеп соғады дейді депутат Пішінбаев.
Казахстан является нефтяной страной, но одним из злободневных вопросов, обсуждаемых в нашем обществе, является рост цен на горючие смазочные материалы, которые в последнее время приблизились к мировому уровню, что влечет, естественно, рост цен на продукты потребления, коммунальные услуги.
Инфляцияға әсерін тигізетін жанар-жағармай бағасының өсуі үкімет назарында деді премьер. Оның айтуынша, бұл бағаны тұрақтандыру үшін Қазақстаннан алынатын шикізаттың басым бөлігін әлемдік бағамен экспортқа сатып жатқан мұнай компанияларына қатысты көзқарас өзгерістерге ұшыраған. Азық-түліктің қымбаттауына жанар-жағармай бағасының өсуі әсер етті деді ол. Сондықтан біз екі зауытта Атырау мен Шымкент мұнай өңдеу зауыттарындағы қадағалау құнды қағаздарының пакеттеріне қазірдің өзінде иелік етеміз деді премьер. Екі аптадай уақыт ішінде біз павлодарлық зауыт құнды қағаздарының қадағалау пакеттерінің мемлекет меншігіне көшіру келісімін де аяқтаймыз деді премьер Мәсімов.
Атырауско-Шымкентском мы уже владеем контрольным пакетом акций. В течение двух недель мы завершим сделку по переходу в государственную собственность контрольного пакета павлодарского нефтеперерабатывающего завода.
Екіншіден, жаңа салық кодексінде елдің ішінде сатылатын жанар жағармай мен экспортқа кететін мұнай өніміне салынатын салық ерекшелігі енгізілген, деді премьер Мәсімов. Оның сыртында біз бюджетте мұнай баррелінің құны құлдырап, $60 жетуі мүмкіндігін жорамал енгіздік, деді ол. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Владимир Нехорошевтің мәліметінше, Ресейде бұл көрсеткіш $70, ал Қазақстандағы көрсеткіш тым үлкен емес пе, деді ол.
Мы знаем, что в России планируется $70. Не слишком ли большой люфт?
Премьер Мәсімовтің пайымдауынша, мұнай мен метал құны төмендейді, және бізге осы төмен бағалармен өмір сүруге дайындалу керек, деді ол.
Цены на нефть, цены на базовые металлы, они объективно упадут. И нам надо готовиться в новом периоде жить при низких ценах на энергоресурсы и при низких ценах на металлы.
Қазақстан премьер-министр Кәрім Мәсімовтің мәліметінше, әлемдік дағдарыс әлі өтіп жатыр. Бірақ дағдарыс 2007 жылдың ортасында ушығып кеткен кезде, кейбір сарапшылар Қазақстан банктері дағдарысқа шыдамайды деген болжам айтқан. Бірақ біз тұрақты экономиканы сақтап қалдық, деді премьер Мәсімов. Алайда банктермен проблемалар бар, деді ол. Осы банктерге көмек беру үшін стресс активтері атты қор құрылады, деді ол. Ол үшін бюджетке өзгерістер енгізілуі мүмкін. Қазақстан премьері Кәрім Мәсімов айтып өткендей, өмір қымбаттап барады. Сондықтан ел президенті Назарбаевтың тапсырмасымен зейнеткерлер, шәкірттер және басқа да әлеуметтік топтарға көмек ескерілген. Ал 2011 жылдың бюджетінен әлеуметтік көмекке қазіргідей 16% емес, бюджеттің 20% бөлінеді, деді премьер Мәсімов. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, сіз Азаттық радиосының күнделікті бағдарламасын тыңдап отырсыз. Енді Қазақстан Республикасының ұлттық банкі белгілеген ертеңгі шетелдік валюта бағамдарына тоқтала кетейін. Сонымен ақш доллары 119 теңге 84 тиынды құраса, евро 172 теңге 31 тиын, Англияның фунт стерлингі 216 теңге 65 тиын, Ресей рублі 4 теңге 72 тиын, Қытай юаны 17 теңге 21 тиын, қырғыз сомы 3 теңге 46 тиын, ал өзбек сомы 9 тиынды құрап отыр. Қадірмен тыңдарман, азаттық толқындарынан адасып қалмаңыздар. Өткені сіздер бірер сәттен кейін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Беларусьтегі парламенттік сайлауларды сынады. Ресей Федерациясы Жоғарғы кеңесінің бұрынғы төрағасы Руслан Хазбулатов осыдан 15 жыл бұрын орын алған оқиғаға байланысты өз көзқарасын білдірді деген тақырыптағы хабарлармен танысатын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқында азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамызда одан әрі жалғастырайық. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы азғантай алға басушылықтарға қарамастан Беларусьтегі сайлау халықаралық стандарттарға сай келмеді деп мәлімдеді. Беларусьте жексенбі күні орын алған сайлауларда оппозициялық партиялар парламенттегі бірде бір орынға қол жеткізе алмады. Елдің орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған. Еуропаның соңғы диктатор деп айыпталған Лукашенко Жанка сайлау қарсаңында саяси тұтқындарды босатып, 70 оппозициялық кандидаттың сайлауға түсуіне рұқсат берген болатын. Оппозиция сайлау бұрмаланды деп отыр. Тақырыпты Нұрлтай Үркімбай жалғастырады.
48-тің 28-інде өткен парламенттік сайлауда әрбір 4 үміткердің біреуі оппозиция өкілі еді. Олардың ішінде ең жоғарғы көрсеткішке жеткен коммунистік партия жетекшісі Сергей Калякин болатын. Алайда оның өзі 15.6% ғана дауысқа ие болған екен. Лидзия Ярмошина, елдегі орталық сайлау комиссиясының жетекшісі. Оның айтуынша, 110 орындық өкілдер палатасынан бірде бір орын оппозиция өкілдеріне тимеді. Сайлаушылар оларды қолдамады, деп түсіндірді бұл көрсеткішті Ярмошина ханым. Сарапшылардың айтуынша, аталған науқандар ресми билік тарапынан жіті ұйымдастырылып, сондай-ақ қадағаланатындықтан мұндай нәтижеге таңғалуға болмайды. Бұл жолы 260 үміткерге қоса арнайы үміткерлер тізімі болды. Солардың ішінде 80-і оппозиция өкілдері болатын. Беларусь елінде жексенбіде болған бұл сайлау барысына Еуропадағы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымының 500-ден аса халықаралық сарапшылары бақылау жасап отырды. Еуропадағы әріптестік пен қауіпсіздік ұйымы Беларусь елінде болған парламенттік сайлауды халықаралық талаптарға сай келмеді деп бағалады. Аталған ұйымның бағасын күтпестен Беларусь оппозициясы сайлауды әділетсіз өтті деп бағалып, жексенбіде Минскіде 800-дей белсенді шеруге шықты. Александр Казулин 2006 жылғы президенттік сайлауда президент Александр Лукашенкомен жарысқа түскен саясаткер. Сол сайлау қорытындысына орай болған қарсылық әрекеттеріндегі оның атқарған рөлі үшін 5.5 жылға түрмеге жабылған еді. Бұл жолы Казулин түрмеден ертерек босатылған болатын. Оның қызы Волха жексенбідегі парламенттік сайлауға үміткер ретінде қатысқан еді. Алайда 8.16% дауысқа ғана ие болды. Казулин мырза өз сөзінде:
«Конечно, нельзя закрывать двери перед белорусским политическим режимом».
Әрине, батыс Беларусь саяси билігімен байланысын үзбеуі керек. Олармен бірлікте жұмыс жүргізіп, оларға өркениетті әлемде, өркениетті қауымдастықта істің қалай жүргізілетінін үйретуі керек. Менің ойымша, сөйлесу дегеннің әріптестік орнату екендігі айқын болса керек. Әріптестік деген тараптардың бір-біріне қарай қадам жасауы. Сондықтан да егер батыс әлемі Беларусь саяси билігіне қарай бір қадам жасаса, онда ресми Минскте жауап қадамға баруы тиіс. Беларусь қоғамына демократияландыру үшін қарарлар мен әмәлімдемелер емес, нақты әрекеттер және шынайы өзгерістер қажет.
Не декларация, не заявление, а конкретные действия, конкретные изменения по демократизации белорусского общества.
Деді Казулин мырза. Өкілдер палатасының жаңа құрамы алғашқы сессиясын қазанның 25-сінде өткізбекші. Газ бағасының өсуіне байланысты Ресеймен жанжалтасқан президент Александр Лукашенко батыспен мейлінше тіл табысуға тырысып келеді. Ал Еуропа одағы болса, Беларусь еліне бұған дейін салынған тыйымдарды оңайлату үшін ресми Минскіден елде әділ сайлау өткізуді талап етуде. Сонымен Беларусь орталық сайлау комиссиясының мәліметіне қарағанда, парламенттегі 110 орынның бәрі президент Александр Лукашенконы қолдайтын саясаткерлерге бұйырған екен.
Бұл Нұрлытай Үркімбайдың хабары еді. Бағдарламамызды Ресейге қатысты хабармен одан әрі жалғастырамыз. Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын. 1991 жылдан 1993 жылға дейін Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Руслан Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Оның пікірімен Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Руслан Хазбулатов 1991 жылдан 1993 жылға дейін Ресей Федерациясы жоғарғы кеңесінің төрағасы міндетін атқарған болатын. Ресей парламенті және атқарушы билік өкілдерінің сол кездегі Ресей президенті Борис Ельцинмен текетіресінің соңы Ельциннің парламент үйін танктен атқылауға бұйрық беруіне жалғасқан еді. Сөз болып отырған сол 1993 жылдың 4-ші қазаны күні Мәскеудің қақ төріндегі парламент үйі оқ пен оттың астында қалды. Ал күннің соңына қарай төраға Руслан Хазбулатов пен президенттің орынбасары Александр Рудской тұтқындалған болатын. Содан кейін Ельцин жаңа парламент сайлауын өткізіп, ол парламенттің жаңа құрамы жұмысына кірісіп кеткен еді. Ресей президенті Лешала халықтық референдум өткізіп, жаңа конституция қабылдағаны белгілі. Ол бойынша президентке кең тұрғыдағы билік берілген еді. Хазбулатов пен Рудской түрмеден 1994 жылы босатылған болатын. Бұдан 15 жыл бұрын орын алған осы оқиғаға байланысты Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Оның айтуынша, сол кездегі парламент Ресей тарихындағы ең демократиялық парламент болған. Ресей Федерациясы халық депутаттарының 1990 жылғы парламентке сайлануы коммунистік жүйемен керемет тайталасты жағдайда өтті, дейді бұрынғы төраға.
Тогда в обществе царили такие романтические ожидания.
Ол кезде Ресей қоғамы романтикалық үміттердің құшағында еді. Әрине, біз елімізді жақсылыққа қарай бұра аламыз деп сендік.
Мы верили, что мы окажемся в состоянии изменить страну к лучшему.
Дейді Хазбулатов. Сондай-ақ 1990 жылдың тамызында Горбачевқа қарсы жасалған ГКЧП-ні басу үшін парламент қаламат істер атқарды, дейді ол. Сонымен бірге қысқа уақыт ішінде реформаларға бет бұрып, социализмнен капитализмге алып барған 250-ден аса маңызды заңдарды қабылдадық. Ол заңдар қазіргі Ресей мемлекетінің негізін қалады. Президент Борис Ельцин қабылдатқан авторитарлық конституция болса, қазірге дейін сынға ұшырауда, дейді бұрынғы төраға. Сонымен осыдан 15 жыл бұрынғы парламент үйін танкімен атқылау нәтижесінде парламенттік демократия күйреді, деген қорытынды жасауда Хазбулатов мырза. Оның айтуынша, бұл оқиғаның салдары Шешенстандағы, Кавказдағы шексіз соғыстарға алып келді. 10-17 жылға созылған бұл соғыстар кесірінен қандай қоғам қалыптасты, деп сауал тастайды Хазбулатов. Парламентті күйрету Ресей қоғамы мен ондағы ұйымдарға, елдің басшыларының әрекеттеріне кері әсерін тегізді. Өкінішке орай, бұл мәселелер батысқа белгілі емес. Тіпті Ресей қоғамының өз ішінде де бұл жөнінде айтпауға тырысады, деп ой түйеді бұрынғы төраға. Бұл айтылған пікірлер Руслан Хазбулатовтың жеке көзқарасы. Демек, Азаттық радиосының ұстанымы деп түсінілмегені абзал.
Қадірмен тыңдарман, бұл Нұрлытай Өркінбайдың хабары еді. Енді бірер сәттен кейін сіз Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтарды тыңдайтын боласыз. Онымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Өркінбай таныстыратын болады. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Бүгін таңертең Қазақстандағы мешіттерге жиналған жамағат ораза айт намазына тұрып Аллаға құлшылық жасады. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласындағы Нұр Астана мешітінде болып, мұсылмандарды діни мерекесімен құттықтады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының директоры бойынша елдегі 15 миллион тұрғын халықтың 70%-ға жуығы ислам дінін ұстанады. Ертеңнен бастап Қазақстанда алдағы жылы өтетін халық санағына дайындық жұмыстары басталады. Оның барысында елді мекендер мен тұрғын үйлердің тізімдері жасалмақ. Бұл жұмысқа арнайы дайындықтан өткен 9531 адам қатыспақ. Кезекті халық санағы 2009 жылы ақпанның 25-і мен наурыздың 6-сы аралығында өткізіледі. АҚШ президенті бүгін қаржылық көмек жоспарын мақұлдауға заң шығарушыларды тағы да шақырды. Жоспар қабылданғанға дейін оның салдарлары күн санап өсе береді, деді ол. Джордж Буш мырза өкілдер палатасының 700 миллиард доллар тұратын көмек жоспарын қабылдамай қоюына байланысты өкініш сезімін тағы да қайталады. Жоспар кері қалғаннан кейін Уолл-стриттегі қор биржаларының құнды қағаздар бағасы 7%-ға құлдилап кеткен еді. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Грузияда. Бүгін онда сапармен барған Хавьер Солана Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездеспекші. Солана мырза сәрсенбіде қызметтері басталатын Еуроодақ бақылаушыларына арнап сөз сөйлейтін болады. Еуроодақ бақылаушылары Грузияның қауіпсіздік аймағына енгізілмейді. Бұл туралы Ресейдің оңтүстік Осетияда тұрған бейбітшілік сақтау күштерінде уақытша құрылған баспасөз орталығы басшысы хабарлады. Аталған қауіпсіздік аймағында уақытша жіберілмейтін бақылаушылар болашақта буферлік аймаққа дейінгі жерді бақылай алады, деді ол. Тараптар ресмилері бұған орай келісімшарттың техникалық, логикалық салалары бойынша бүгін қорытынды келісімге келе алмады. Түркменстан энергия тасымалының қауіпсіздігі бастамасын ұсынып отыр. Кең тұрғыда атқарылатын бұл шара Біріккен Ұлттар Ұйымының қолдауымен дамытылатын болады. Ашхабад қазірдің өзінде бұл ұсыныс жобасын жетілдіруде. Осы мәселеге арналған арнайы конференция Ашхабадта 2009 жылы өткізілмекші. Ауғанстан президенті Хамид Қарсай Талибанның елде күш қолдануларды тоқтатуына көндіру үшін Сауд Арабиясы патшасының көмектесуін сұрады. Ол бұған орай патшаға хат жолдаған екен. Қарзай сонымен бірге Талибан басшысы Молда Омарды да бейбітшілікке шақырған болатын. АҚШ-тың бастауындағы күштер Ауғанстаннан шығып кетуге шешім қабылдаса, оларға кең жол ашылады. Бұл жөнінде Талибан басшысы Молда Омар мәлімдеді. Егер АҚШ пен НАТО күштері мұнда тұра беретін болса, кезіндегі совет әскері сияқты кепті оларда киеді, деп ескертті Омар. Бұл хабар Талибан веб-сайтында жарияланды. Ауғанстанда коалицияның үш жауынгері қаза болды. Жол шетіндегі бұл жарылыс Ауғанстанның оңтүстігіне болды. Алайда коалиция өкілдері оқиға орнында қаза болғандар туралы басқа мәліметтерді де айта қойған жоқ. АҚШ-тың кем дегенде 127 жауынгері биыл Ауғанстанда қаза болды. Босния соғысының 5 қылмыскері сотталды. 1992-95 жылғы соғыс кезінде Зворник қаласындағы мұсылман тұтқындарды азаптаған үшін Сретен Лазаревич 10 жылға түрмеге жабылды. Осы тектес қылмысы үшін Драган Стаянович 7 жылға, ал Миле Маркович пен Слободан Остойнич 5 жылға сотталды. Қарапайым мұсылман азаматтар мен тұтқындарды азаптағанын мойындаған Босния Хорват солдаты Славко Сакич 8,5 жылға бас бостандығынан айырылды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Сербия президенті Косово екіге бөлінуі мүмкін деді. Борис Тадич Косованы этникалық албандар мен этникалық сербтер арасында бөлу мүмкіндігін қарастыратындарын айтты. Мұндай қадам Косованы серб құрамында ұстап қалу мүмкін болмаған жағдайда жасалады, деді ол. Мұндай әрекеттерге Косово басшылары басы бүтін қарсы боп келеді.
Ингушетияда жанкешти өзүн өзү жарды. Бүгүн болгон бул шабуулду жасаган адам аймактын ички иштер министрин өлтүрмөк болгон экен. Мусамедов көлүгүнө жасалган шабуулдан аман калды. Жолошу жүргүнчүлөрдүн үчөө жараланган экен. Жорж Буш Виктор Ющенкого колдоо издеуде. Украинанын батышыл башчысы Ак Үйдө дүйшөмбүдө болгон эле. АКШ жана Украина башчылары расмий Киевтин НАТО жана Евроодакка мүчөлүккө умтулушун талкуулады. Виктор Ющенко азыр өз элинде саясий тургунда тыйыкталып калып отур. Лукашенко тыйымдардын алынууну талап этти. Беларусь президенти Александр Лукашенко жексенбидеги шайлоодон кийин осындай мәлімдеме жасады. Ол сондай-ак Европадагы қауіпсіздік пен әріптестік ұйымы баяндамасының жақсы және осал жақтарын айтып өтті. Бұл ұйым Беларусь парламенттік сайлауын халықаралық талаптарға сай келмеді деп бағалады. Үндістанда қос жарылыс болды. Малегаон қаласындағы мешітте болған жарылыстан 5 адам қаза болды. Сондай-ақ Сабарканса ауданындағы жарылыстан 2 адам көз жұмды. Өткен түнде болған осы 2 жарылыстан тағы 100 шақты адам жараланған екен. Өздеріңізді соңғы жаңалықтармен Нұрлытай Үркінбай таныстырды.
Кымбаттың дарман бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан әскерилері қорғаныс министрлігінің әлгінге дейін өздерін тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Мұсылман әлемде үш күнге жалғасатын ораза айт мейрамы басталды. Қазақстандық рекетер фильмінің авторлары «Адасқандар» атты жаңа толық метражды көркем фильмін түсіруге кірісті. Прагада қазанның 5-ге дейін тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр. Чехия астанасындағы Еуропа интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысқан қазақстандық 9-құмалақшы Серік Ақтаев 9-құмалақ ойынында 1-ші орынды жеңіп алды. 2-ші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Бағдарламамызды осындай тақырыптармен жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Сейсенбі күні Алматыда баспанасыз әскерилер кеңесі қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін өздеріне тиесілі баспанамен қамтамасыз етпей отырғандығын мәлімдеді. Сондай-ақ олар министрлік бұдан кейін де баспана бермейтін болса, қаңғыбастар сияқты күркелерде, қағаз қораптарда өмір сүруден басқа амалдарының жоқ екендігін айтты. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ермек Болтай баяндайды.
Аталған кеңестің белді мүшесі запастағы подполковник Дәулет Жұмабеков қорғаныс министрлігінің өз міндеттерін ғана емес баспана мәселесіне байланысты соттың шығарған шешімінде орындамай отырғанын айтты. Алғашқы баспасөз мәслихатынан соң қорғаныс министрлігі кеңестің құрамындағы әскерилерге пәтер береміз деп уәде берген екен. Содан бері бір ай өтсе де, олар біздің мәселемізді шешіп беру үшін әлі күнге дейін саусақ қимылдатпады. Осылайша үнсіз құтыламыз деп ойлайтын болса керек, дейді запастағы офицерлер. Бұл жөнінде Дәулет Жұмабеков:
"Мы хотим сейчас сказать о том, что мы не согласны, значит, с таким поворотом событий и будем продолжать отстаивать свои права".
Ал запастағы подполковник Қалдан Бөрібаев өзінің отан алдындағы борышын адал атқарса да, баспанасыздардың қатарын толықтырып отырғанын айтты.
93-тен 2001-ге дейін Атар гарнизонында служить еттім. Сол жерден мемлекеттік тапсырмамен Ауған тәжік шекарасында болдым. Зейнетке шығар алдында осы Алматы гарнизонынан зейнетке шығып отырмын. Бұл енді мен айтайын дегенім, судың да сұрауы бар ғой. Шыдамның да шегі болу керек деп ойлаймын. Бұл әділеттікті кімнен бізге іздеуге болады енді?
Запастағы офицерлер қорғаныс министрлігінің министр Даниал Ахметовтың зейнетке шыққан әскерилердің тағдырына немқұрайлы қарауына байланысты өздерін қаңғыбас деп есептеуге толық құқықтары бар екенін айтты. Әскерилер ең алдымен бір шөлмек араққа сатып алған индезит тоңазытқышының қорабын баспанаға айналдырып, оның ішінде қалай өмір сүруге болатынын көрсетті. Қазақстанның ауа райының құбылмалы екенін ескерген әскерилер жауын-шашын мезгілі басталғанда қорапта өмір сүру қиынға соғатын болса да, мұндай тәжірибені экономикасы гүлденген Американың қаңғыбастарының да кеңінен қолданып жатқанын жеткізді. Олар өркениетті елдердегі баспананың екінші баламасы ретінде әскери көрке бейнеленген суретті көрсетті. Үшіншісі құстың ұясы болды. Дегенмен запастағы подполковник Дәулет Жұмабековтің айтуынша, адамға арнап ұя салуға мүмкіндік болса да, оны өсіп тұрған ағаштың көтеру екі талай. Ең соңғы баспана әскерилердің бейітіне қойылған ескерткіш болды. Подполковник Дәулет Жұмабеков соңғы баспананың қорғаныс министрлігі үшін өте тиімді екенін айтты.
Біздің білуімізше Алматының шетінен 4 шаршы метрді 100 долларға сатып алуға болады. Егер де біз бұл дүниеден өтер болсақ, қорғаныс министрлігі өз міндетінен құтылады. Сондықтан дәл қазіргі уақытта біз мысалға келтірген ең соңғы баспана барлығына тиімді болатын тәрізді.
Баспасөз мәслихатын өткізген запастағы офицерлерге қолдау білдіру үшін биылғы жылдың көктемінде әскери борышын өтеу кезінде қаза тапқан ұшқыш Александр Говядиннің жесірі Светлана Анатольевна да келді. Ол Азаттық радиосына берген сұхбатында қорғаныс министрлігінің әлі күнге дейін баспанамен қамтамасыз етпей жатқанын айтты.
Обещал Алтынбаев, Сорокин, Жуманов.
Менің күйеуім әскери ұшақты сынау кезінде апатқа ұшыраған соң маған қорғаныс министрлігінде қызмет істейтін лауазымды басшылар баспана мәселесін аз уақыттың ішінде шешіп беретіндігін айтты. Уәде бергендердің арасында қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Мұхтар Алтынбаев та бар. Бірақ ол уәде әлі орындалған жоқ. Маған әскери салада жұмыс істеуге бірнеше рет ұсыныс та жасалды. Күйеуімнің жағдайынан соң бұл салаға жолағым келмейді.
Баспасөз мәслихатының соңында аталған кеңестің мүшелері қорғаныс министрі Даниил Ахметов пен президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу оқыды. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Мұсылман әлемінде 3 күнге жалғасатын ораза айт мейрамы басталды. Айттарыңыз қабыл болсын, қымбатты тыңдарман. Жалпы Қазақстан мұсылмандары да бұл мерекені асыға күткенімен, ол заң жүзінде арнайы мереке болып саналмағандықтан ораза айтты өз дәрежесінде қарсы ала алмай отыр. Тақырыпты отынары Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қазақстан мұсылмандары бұл мейрамды асыға күтеді, бірақ басқа мұсылман елдеріндегі сияқты Қазақстанда ораза айт мерекесіне заң бойынша демалыс күні берілмеген, дейді Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет институтының кіші ғылыми қызметкері Талапбек Тынысбекұлы.
Қазақстан Республикасы мұсылман елі болғандықтан осы бір айды ерекше қадір тұтамыз. Сол себепті де ораза айтта біз сондай асыға күтеміз. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ораза айтқа мереке берілмейді. Бәрі жұмыс бабымен айттың қадірінде сезінбейді, қасиетінде түсінбейді. 2 миллиард Қытайдың арасында өмір сүріп жатқан 1 миллион қандастарымыз осы ораза айтқа байланысты 3 күн мереке алады, құрбан айтты 5 күн мереке алады. Сонда осыған қарай отырып қайран қаламыз. Өз мемлекетімізде отырып, өз қазағымыз бір күнде мереке жариялауға қауқарсыз. Мысалы, бір атаға жаңа жылды тойлатқанша, бір атаға ораза айт неге тойлатпаймыз?
Биыл ғана оқуын тамамдаған Серікбол Қасанның айтуына қарағанда, студент жастардың арасында ораза айттың тойлануы жыл сайын жақсарып келе жатқан көрінеді.
Қазіргі кезде жастар арасында ораза айты жақсы аталып жүр десе болады. Өйткені мен өзім студент кезімде жатақханада жатқан кезде, осы ай намазы болады деген кезде таң атпай ай намазына қатысып, сол әрқайсымыз өз бөлмелерімізде дастархан жайып, бір-бірімізді күтіп дегендей жақсы қарсы алып жүрдік. Студенттер арасында айт жақсы атап өтіледі.
Ораза айттың адамдар өміріне тигізетін пайдасы зор және бұл қайырымдылық мерекесі екенін дінтанушы Мұртаза Бұлтай алға тартып отыр.
Ораза айтының ең бір үлкен жақтығы пайдасы, ол әлеуметтік өмірге әкелетін оның ізгі жақтары, ағайындардың, көршілердің біріне бірі айтшылап баруы, ауру адамдардың көңілін сұрау, кедейлерге, мескіндерге кембағалдарға жәрдем беру, қарттарға бар сәлем беру, бұл біздің халқымыздың пәленбай ғасырда қалыптасқан игі дәстүрлері. Осындай дәстүрлерді жаңғырту арқылы біз қоғам мүшелерінің арасындағы қатынастарды нығайтамыз.
Дегенмен Қазақстанда ораза айттың заңда діни мереке ретінде қарастырылмағандығы адамдардың бұл мейрамды өз деңгейінде атап өтуіне кедергі жасап отыр, дейді.
Қазақстанда осыдан бірер жыл бұрын құрбан айт мерекесіне еңбек кодексінде арнайы бап келтіріліп, демалыс күні ретінде жарияланған. Бірақ құрбан айт мерекесі мемлекеттік мереке немесе ұлттық мереке дәрежесінде емес, тек демалыс күні ретінде жарияланған. Ораза айтына болса әлімге дейін ондай демалыс мүмкіндігі беріліп жатқан жоқ. Егер оған демалыс бермесе, онда адамдар оны қалай жүзеге асырады? Сондықтан да ораза айт мерекесіне де ресми демалыс берілсе жақсы болар еді.
Ал Алматы қаласының тұрғыны Гүлнар Чаймерден ораза айт мерекесін қалай қарсы алатынын төмендегідей баяндап берді.
Менің үлкен атам бар, ол кісі келіп айт дастарханына арнайы құран оқиды. Құран оқып болғаннан кейін жеті шелпектен дәм татып, көрші көлем үлкен кісілер келіп тамақтан ауыз тиіп кетеді. Ол бірінші күні өз үйімде қарсы алам, екінші күннен бастап көрші көлем көреді, өзім көршілерге кіріп шығам, сөйтіп айт мерекесін тойлаймыз.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сонымен мұсылмандардың қасиетті Рамазан айынан кейін ораза айт мейрамы басталып отыр. Сейсен бүгіні таңертең Қазақстандағы мешіттерге жиналған жамағат айт намазына жығылып, Аллаға құлшылық жасады. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астана қаласындағы Нұр Астана мешітінде болып, мұсылмандарды діни мерекемен құттықтады. Алайда бұл күн Қазақстанда заң жүзінде арнайы мереке деп саналмайды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының деректері бойынша елдегі 15 миллион тұрғын халықтың 70%-ға жуығы ислам дінін ұстанады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстандық рекетер фильмінің авторлары Адасқандар атты жаңа толық метражды көркем фильмін түсіруге кірісті. Шығарманың режиссері Ахан Сатаев фильмнің басты рөлін ойнауға ресейлік бумер кейіпкері Андрей Мерзлекин мен Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Әлтаразиді шақырыпты. Көркем фильмінің бюджеті 1 миллион доллар болмақ. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбектің репортаждан тыңдайсыздар.
Қазақстандық жас режиссер Ахан Сатаевтың жаңа фильмінде бар болғаны 9 адам ойнайды. Фильмнің түсіру алаңы елсіз дала, жанры триллер. Шығармадағы басты рөлді сомдаушы бумер фильмімен танымал ресейлік әртіс Андрей Мерзлекин фильмнің басынан аяғына дейін шөл далада жоғалып кеткен әйелі мен баласын іздеумен шарық ұрады. Туындының Адасқандар деп аталуы содан. Бұл фильмде Тұңғышбай Әлтарази жағымсыз кейіпкердің рөлін сомдайды десе де болғандай. Сценарий бойынша ол адасқандардың қайда екендігін білуі мүмкін, бірақ жоқ іздеушіден шындықты жасырады. Шымбақтың қорқынышты сыры Андрей Мерзлекин мен Тұңғышбай Әлтаразидің жанкешті арпалысында шешілуі мүмкін.
Қазақ киносында әзірше тура осы жанрда түсірілген фильмдер кемде кем. Айтатын ойларының көбі жалпы халықтық ортақ дүние. Адам баласының жасап жүрген кейбір қиянат пен күнәлері жайында бұл жерде ұлттың болмаса басқаның мәселелері төңірегінде ғана емес, одан биікте жоғарыда айтылатын мәселелер болғандықтан да мен шын ықыласыммен келісімді беріп, енді жүрегім дірілдеп, тізем дірілдеп жұмысқа кірісуге дайындалып отырмын. Өйткені әр фильм, әрбір жаңа жұмыс актер үшін ол үлкен емтихан,
деді Тұңғышбай Әлтарази. Осы фильмге түсу үшін халық әртісіне үлкен құрбандыққа баруға тура келіпті. Қазақтың қандарын сомдаудың қас шебері Адасқандар туындысын түсіру қарсаңында өзіне тіпті жарасымды қаба сақалын қысқартып тастады. Ал Андрей Мерзлекинді үлкен сынақ күтіп тұр. Мәскеудегі Армен Жигарханян театрының әртісі бір ай бойы шөл далада жұмыс жасау оңай шаруа емес екендігін жақсы түсінеді, бірақ тиімді ұсыныстан бас тарталмапты.
Совершенно неожиданно я получаю то предложение, в котором я хотел бы задействовать.
Күтпеген ұсыныс болды. Осындай рөлді өзімде іштей қалап жүрген едім. Сондықтан мен үшін бұл фильмнің маңызы өте зор. Тағы бір айта кетерлік жағдай, маған рекетер фильмі қатты ұнайды, деді ресейлік әртіс. Фильмді түсіру жұмыстары қазан айына жоспарланған. 2009 жылдың күзінде көпшілікке ұсынылады. Жаңа триллер Қазақстанмен қатар Ресей, Еуропа елдеріне таратылады. Сонымен бірге Адасқандар фильмі халықаралық фестивальдерге қатыспақ. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, сонымен Қазақстандық рекетер фильмінің авторлары Адасқандар атты жаңа толық метражды көркем фильмін түсіруге кірісті. Қымбат тыңдарман, енді өзіңізді ереулі оқиғалармен таныстыра отырайын. АҚШ президенті бүгін қаржылық көмек жөнінде мәлімдеме жасамақшы. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Грузияға сапармен келді. Түркменстан энергия тасымалының қауіпсіздігі бастамасын ұсынып отыр. Хамид Карзай Саудиядан көмек сұрады. Ауғанстанда коалицияның 3 жауынгері қаза болды. Босния соғысының 5 қылмыскері сотталды. Сербия президенті Косово 2-ге бөлінуі мүмкін деді. Қадірмен тыңдарман, азаттық толқындардан әлде адасып қалмаңыз, өйткені бір сәттен кейін сіздер Прагада қазанның 5-ні дейін тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр деген хабармен танысатын боласыз. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарда Қанат Шакенов есімді Алматылық университет оқытушысы профессор сөз алады. Ол Қазақстанның білім беру саласындағы ұстаздарға төленетін еңбекақы жайында пікірмен бөліседі.
кәсібіме байланысты мен мына оқытушылардың жоғарғы оқу орнында мектепте болсын оқытушылардың жалақысының аздығына көңілім толмайды. Дәлірек айтсам, мысалы менің шетелдегі профессорлармен оқытушылармен қатынасым көп, олардың жалақысы мысалы біздікінен бір 10 шақты есе көп, және де олардың жұмыс уақыты аз бізге қарағанда 3 есе 2 есе де аз. Жұмыс дейді. Мысалы, бізден жылдық жүктемеміз 750-800 сағат болса, олардыкі 250-300 сағат кіні лекция оқитын сағаттар. Менің жалақым осы кафедра меңгерушісі профессор болып істейм. Кафедра меңгерушісі болып, негізі соған төледі ол маған жалақым. Және де жалақымда мен жұмысыма да төледі. Мен лекция оқиым кәдімгідей, 700 сағат лекция оқиым. Жалақым 1-60 мыңның маңайында теңге. Кейбір бітірген студенттерім, бакалавр болсын, магистрді бітірген студенттерім менен көп болады. Елбасының сөзінде де айтылды, 25 есеге дейін көтереміз деген. Әзірше ақшаның жоқтығынан шығар мүмкін. Енді оны істеу керек қой. Мұнайдан түсіп атқан ақша бізде өте көп. Бірақ та сол нағыз бізге жетпейді. Қайда кетіп жатыр ақша?
Бұл Шакенов Қанат есімді профессордың пікірі еді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Құрметті тыңдарман, Прагада қазанның 5-ні дейін тақтадағы ойындар олимпиадасы өтіп жатыр. Чехия астанасындағы Еуропа интеллектуалдық ойындар олимпиадасына қатысқан қазақстандық тоғызқұмалақшы Серік Ақтаев тоғызқұмалақ ойынында бірінші орынды жеңіп алды. Екінші орынды қазақстандық тағы бір ойыншы Мақсат Шотаев алды. Осы Шотаев пен Ақтаев пен бірге сұхбат өткізген болатын әріптесім Сағат Батырхан ден қойыңыз.
Мақсат, Серік, қош келдіңіздер біздің студиямызға. Мынау тоғызқұмалақ деп аталатын біздің ата-бабаларымыздың ежелден келе жатқан пәлсапалық ойынын тек Қазақстанның өзінде, тіпті Орта Азияда ғана емес, бүкіл Еуропаға танытуға талпыныс жасап, үлкен жұмыстар атқарып жатыр екенсіздер. Соның нәтижесі мінекей бірінші рет емес, осымен екінші, үшінші рет Прагада, бұдан бұрын тіпті басқа да Еуропа елдерінде осы тоғызқұмалақ, тек қана тоғызқұмалақ емес, жоғарыда айтқандай, тақтадағы ойындар немесе зияткерлік ойындар бағдарламасына енгізіп, міне тоғызқұмалақ ойынын осы Чехиядағы мектеп оқушыларына дейін үйретіп, кешегі жарыстарда байқағанымыздай осы ойынға өздерінің ынтасын білдіріп, Испанияның да Американың да спортшылары ойнап үйреніп жатыр екен. Міне осыны үйретуге, соларға осындай ынтаны білдіріп, оятуға өздеріңізді қандай күш итермеледі? Мақсат, міне алдымен өзіңізге осы сұрақты қойып отырған себебіміз, сіз өзіңіз республикамыздың спорт шебері екенсіз, ал әңгімені өзіңіз бастасаңыз.
Тоғызқұмалақ ойыны зияткерлік спорттың ішінде ең күрделі түрлерінің бірі. Бұл ойынның 4000 жылдық тарихы бар. Сонау көне замандардан бүгінгі күнге дейін келіп отыр. Алғашқы кезде бұл 3 отау, 5 отау, 7 отаулық шағын үлгілер болса, бүгінгі күні біз жетілген 9 отаулық классикалық ережесімен ойнап жүрміз. Тоғызқұмалақ ойынын біз Орта Азияда, Ресейде және де осы міне Еуропа елдерінде насихаттап отырмыз. Сонымен қатар бұны басқа елдерде де қызығушылықтар бар. Атап айтқанда Америка, Африка елдерінде де. Мәселен, Америкада Аляска университеті осы тоғызқұмалақтың компьютерлік бағдарламасын жасап шығарды. Ал Колумбияда өткен жылы өздері семинар өткізіп, осы тоғызқұмалақ ережелерін насихаттап отыр. Ал жалпы келгенде тоғызқұмалақты неге біз насихаттап отырмыз? Бұл тоғызқұмалақ тек қана ойын ретінде емес, жалпы бұның танымдық, тағылымдық, терапиялық, спорт, өнер, ғылым ретіндегі маңызы зор. Бұл жас өспірімнің ақыл ойын шыңдап, ми қызметін жетілдіретін спорттық ойын. Сондықтан бұның тек қана ұлттық бағытта емес, жалпы әлемдік деңгейде де маңызы өте зор. Өйткені тоғызқұмалақ сияқты зияткерлік ойындарды ойнаған бала бұл есейе келе өзінің күнделікті нақты жоспарын құрып, дүниеге көзқарасы молайып, жалпы жетілген тұлға болып қалыптасады. Сондықтан мұндай тоғызқұмалақ ойынын біздің бүгінгі насихат отырғанымыздың себебі осындай қазақ халқының ұлы мұрасы бар екенін, үлкен зияткерлік өнер бар екенін басқа халықтарға да бір жағынан насихаттау, түсіндіру, сонымен қатар адамзаттық деңгейде де біз өзіміздің үлесімізді қосу болып табылады.
Мақсат, міне сол атқарып жатқан жұмыстарыңыздың алғашқы нәтижелері де белгілі бола бастапты. Мінекей өсіп келе жатқан жас ұрпақтың бір өкілі Серік Ақтаев Чехияда, Ресейде өткен талай халықаралық жарыстардың жеңімпазы, сонымен қатар Қазақстан, Қырғызстанның осы тоғызқұмалақ бойынша чемпион екен. Серік, жалпы тоғызқұмалақты өзің қашан қалай үйрендің? Өйткені кейінгі жастардың көбі мысалы естігені болмаса ойнап оны көрген емес қой.
Мен өзім тоғызқұмалақты 5-ші сыныптан бастап үйренген болатын, жасым 11-де. Біздің мектепте, Қазақстан мектептерінде, әр мектепте тоғызқұмалақтың ойынын дамытып, оқу сабақ ретінде жүріп жатыр. Сол жылдары тоғызқұмалақты үйреніп мектепте аға жаттықтырушым Дастан Капаев үйреткен болатын еді. Содан бері 9 жылға дейін шамалы уақыт өтті. Соның жылдар өте бұл тоғызқұмалаққа өзінің көз қарасымның көз қарасым өзгеріп, енді профессионалдық деңгейде дайындалып жүрмін бұл жарыстарға. Соның еңбегі мына Чехияда Прага қаласында өткен жарыста бірінші орын алғанның нәтижесі.
Ал өзің Павлодардағы мемлекеттік университетте оқыған екенсің, мамандығың қандай?
Менің мамандығым жергілікті және мемлекеттік басқару болып табылады. Бұл үшінші курс студенті боламын.
Рахмет. Мақсат енді мінекей кеше тоғызқұмалақтан жарыста жаңағы Чехиядан, Испаниядан, Америкадан қатысты, Қырғызстаннан қатысты. Соған қарамастан бірінші орынды өздерің еншіледіңдер, бірінші екінші орында. Бұл енді ұстаз бен шәкірт тең түсіп отырған жағдайы. Мақсат, ал енді Қазақстанның бүкіл облыстарында, қалаларында насихаттап, сонымен қатар шет елдерде насихаттаған кезде тек қана жарыстар өткізіп қоймай, семинарлар да ұйымдастыратын шығарсыздар.
Қазіргі кезде Қазақстанда тоғызқұмалақты насихаттаудың түрлі жолдары көп. Біз тек қана жарыстар емес, сонымен қатар семинарлар, ғылыми конференциялар өткіземіз. Мәселен, биылғы жылда 2008 жылдың 25-26 ақпан күндері Алматы қаласында тоғызқұмалақты халықаралық деңгейде дамытудың өзекті мәселелері және алдағы міндеттер атты халықаралық конференция өтті. Оған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия және тағы да бірнеше елдердің ғалымдар келіп өздерінің баяндамаларын оқыды. Өздері келе алмағанмен баяндамаларын жіберген тұлғалар да болды. Ал енді бізде жарыстардың күнтізбелік жоспары бар. Бір жылға арналған Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрлігі, сонымен қатар Қазақстан Республикасының тоғызқұмалақ федерациясы бірлесіп жасайды. Бізде жылына 40-қа жуық республикалық және халықаралық жарыс бар. Сонымен қатар әр облыстың өзінің жекелей бірімшіліктері бар. Мәселен, Қазақстанда 9 жас ерекшелігіне сәйкес жарыстар өткізіледі. Атап айтсақ, 10 жас, 12 жас, 14, 16, 18, 20 жасқа дейінгі ұлдар мен қыздардың 20-дан жоғары 40 жас, 60 жас аралығындағы үлкен ересектер мен әйелдер арасындағы жарыстар бар. Сонымен қатар үлкендер арасындағы жекелей чемпионаттар, шапшаң ойдау чемпионаттары бар. Міне осының барлығы бізде қазір кезде тоғызқұмалақ ойынының жүйелі түрде даму жолға түскенін көрсетіп отыр. Ал сонымен қатар біз өзіміздің тәжірибемізді бөлу үшін алыс және жақын шетелдерде біз семинар өткіземіз. Өткен жылы 9 семинар өткізілді, оның 5-еуін Қазақстан Республикасы өткізсе, қалғанын жергілікті жердегі шетелдерде өткіздік. Атап айтқанда Швейцарияда, Колумбияда, Өзбекстанда, Қытайда жергілікті ұйымдастыру комитеттер өткізді. Біз өз тарапымыздан Чехияда, Македонияда, Қырғызстанда, Ресейдің Таулы Алтай Республикасында, Түркияда бірнеше семинарлар өткіздік. Жалпы байқағанымыз, тоғызқұмалақ ойына деген қызығушылық өте үлкен, сұранысқа өте көп болып отыр. Сонымен қатар мына Швейцарияда өткен конференцияда Испания азаматы Виктор Баутиста Рока баяндама жасап, тақталарды көптеген шетелдің музейлеріне таратқан. Швейцарияның музейіне, Италияның музейіне.
Сіздер жасап әкелген тақталар
ғой? Иә, біз жасап әкелген Тараз қаласында шығарылған тақта, соны бірнеше елдің музейлеріне таратқан. Яғни сол музейлердің өздерінде де осы тоғызқұмалаққа деген сұраныс бар деген сөз.
Мақсат, жаңа сіз өзіңіз айтып қалдыңыз, жалпы осы таңғажайып тоғызқұмалақ деген еңбегіңіз бар. Сонымен қатар осы тоғызқұмалақтың ережелеріне арналған жаңағы жоғарғы оқу орындарындағы мектептердегі оқу әдістемелік кітап оқулықтарын шығарған екенсіздер басқа да авторлармен бірлесіп. Міне өзіңіз айттыңыз, тоғызқұмалақ ойынында философиялық ой жатыр ата бабаларымыздың деп отырсыз. Айталық, мына ұядан бір жалғыз қалдырмай жұптағандаға барып ондағы құмалақтарды өзің қазаныңа салу дегеннің өзінде қазақтың әлгі жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дегенге келетін бір пәлсапа бар сияқты. Олай болатын болса, қазіргі таңда мына компьютерге беріліп кеткен балалардың осындай ойлантатын, ойлау жүйесін дамытатын ойындарға, тоғызқұмалақ сияқты ойындарға бетін бұру қазақы дәстүрге, ұлттық дәстүрге, тәрбие дәстүріне бет бұруға арналатын шығар.
Дұрыс айтасыз және өте жіті байқағасыз. Шынында да тоғызқұмалақ ойынын тек қана спорт, өнер, ғылым ретінде қарастыруға болмайды. Бізде қазіргі кезде мен бұны тоғызқұмалақты бабаларымыздың дүниетанымы ретінде қарастырамын. Өйткені ондай ойындардың дүниежүзінде 400-ге жуық түрлері бар. Атап айтқанда ол Африка елдерінде, Америка елдерінде, Европа елдерінде, мынау Азияның бірнеше елдерінде осы тоғызқұмалақ сияқты ойындар бар. Мәселен, тоғызқұмалақтың тақтасының өзі Норвегияда және де Индонезияда ұқсас. Бірақ біз егер сол тақталарға қарап ұқсастығына бола бұны тоғызқұмалақ десек, онда біздің шалағайлығымыз болады. Сондықтан ол жерде кездесетін тақталардағы ережелерді сараптап, талдағанда ғана оның қандай ойын екенін байқаймыз. Ал міне осындай ережелер қайдан шығады? Бұл сол жергілікті жердегі халықтың дәстүріне, салтына, дүниеге көзқарасына, этнографиясына байланыс шығарады. Сонымен қатар, сол жерде халықтардың бір-бірімен аралас-құраластығына да негізделген. Яғни тоғызқұмалақ ойыны бұл көшпенділердің дүниетанымының негізінде жасалған. Мәселен, тұздық деген ереже бар. Тұздық деген ережені біз отауға ие болу деп қарастыруға болады. Яғни екі құмалақ тұрған үйге үшінші құмалақта барып көшірсеңіз, сол жердегі отауға ие боласыз. Ал отауға ие болуды бүгінгі күні қалай түсіндіруге болады? Яғни мысалы, жасөспірімдер бір-бірін ұнатып тұрмыс құрды дейік, отау құрдық. Бірақ олар отауға егер тек қана ұрпақ дүниеге келмесе, онда ол үйден отау шықпайды. Яғни мынау тұздық ережесі
үшеу болған кезде
отау боласыз. Сонымен қатар мынау жұп деген бізде табыс болып есептелінеді. Американың қалақ ойынында жалғыздық табыс болып есептелінеді. Яғни кім бірінші бастаса, жалғыз қалыңыз, ол жеңіске жетеді. Ал бізде керісінше жалғыздың үні шықпас дейді. Сонымен қатар мына тоғызқұмалақ ойынында маңдай, ат өтпес, тек тұрмас, бел, белбасар деген отаулардың аттары бар. Ал енді мысалы, біз үнемі маңдайды ашық ұстауымыз керек. Бізде қазақта сөз бар, маңдайың ашық болсын, артың жабық болсын дейді. Яғни артың жабық болсын дегені, біз өзіміздегі құмалақтарды, отауларды жұптан ұстап отыруымыз керек.
Қадірмен тыңдарман, Прагадағы тоғызқұмалақ ойындарында жеңіске жеткен қазақстандық азаматтармен, яғни Серік Ақтаев және Мақсат Шотаевпен өткізген сұхбатты тыңдадыңыздар. Бұл жолғы Азаттық радиосының бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.